Campus FM presenta. Il kelma lit an ali ruh. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Filgjiri, poeta u ħassib ta' żminna, janalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Inselmulkom u nilqawkom għal-edizzjoni oħra tal-programm Il-Kelma li tqanqa li ruh. Illum ukoll magħna għandna lill-Professur Oliver Filgjiri. Is-silta li se naqraw illum hija meħuda mill-ktieb ġdid tal-Professur Filgjiri Fjuri li ma jinxfux li huma t-tifkiriet tiegħu li jiġbru is-snin 1955-1990. L-ewwel parti ta' fuq il-fosos, l-eqreb lejn il-Knisja, kienet issir il-fira tal-Knisja jew tal-gażin tal-banda biex inġabru l-flus għal xi skop jew ieħor. Jintramaw gradi tal-injam f'għamla kwadra u fihom isiru attivitajiet diversi bin-nies imdawrin mal-gradi. Lob tas-solċelin brutella d-dur, bin-numru mad-dawra tagħha u fejn tieqaf ikun hemm in-numru rebbieħ. Kulħadd iħares lejn in-numru ta' fuq il-biljett li jkun xtara. U hemm aħna, b'solt, tkun irbaħ ċelin. Munita ta' 12 solt. Lira kellha 20 xelin. U min jirbaħ jerġa' jittanta xortieħ u min ma jirbaħx ukoll. Il-ħin kien jimxi bil-mod. Il-ġurnata kienet twila. Il-fortuna seta' tistenna. Hemm kienu jgħaddu sijad bosta nies. Li għalihom il-fiera kienet fisser kaprizzajr, speċi ta' ksur tal-monotonija ta' matul il-ġimgħa. F'bad iljuni oħrajn kien ikun hemm raġel imsejjaħ Jack in the Box li jidħol f'kaxxa u jinħeba u jqum u jerġa' jinżel minn waqt għal ieħor. In-nies jixtru biljett u jkollhom iljett li jixħtulu numru ta' blalen ta' ċaruta bit-tama li joqtuh. Min jolqtu jirbaħ ftit flus, jew jażel oġġett mill-ħafna li kunem ħdejh. Kien hemm ukoll il-padiljun tal-lotterija u tal-lob ieħor. Kien hemm żmien meta n-nies kienu jmorru bih ġaru mal-fira. Fuq il-fosos għaddejna sija attwal mal-ħbib il-qodma u għamilna ħbib ġodda. Ġrejna wara xurxin biex naraw min jiġri l-iżjed. Xi drabi hemm tgerbib nafxi ġebla. Jew f'xi maduma li kienet waslet biex tinqala. U rari wkoll b'xi gambetta ta' xi ħadd ħelu li rid jiċċajta. Il-kotra tas-subien hemm kien jilagħbu mas-subien. U l-kotra ta' tfajliet ma' tfajliet. Uħud minn fost nas-subien kienu jitħaltu ġmielhom mal-bniet. Iż-żalina li konna tal-mużew din kienet xewqa biss u xewqa li kellha titrażżan. Oliver, nsellim lek u nirringrazzjak li għandek uħra tinsab magħna. L-ewwel qed irid nifraħlek għal din biċċa xogħol kbira ġdida Fjuri li ma jinxfux huwa ktieb ta' tifkiriet huwa ktieb voluminus fih il fuq minn 600 paġna kważi 700. Huwa ktieb interessanti li jirrakkonta lil Malta, ġifieri waħda mill-affarijiet li joltuk meta tiltaqa' ma' dan il-ktieb hija. Li għalkemm hija xi ħaġa li għaddejt minnha inti ma qed tirrakkonta lil Malta. Kif inkiteb dak ktieb, Oliver, ktieb permetti li nsaqsilek?
Fjuri li ma jinxfux huwa ktieb ta' tifkiriet tiegħi بين 1955 بعدين كنت عندي طفل و 1990 في كوازي 20 سنة يلو أفتر ميكا لسا و في دان الكتيب يبروفايد مش بس نفكر الفراز اللي كانت تيتهم يعرف للا فيه اللي ما ينشفوش يكونوا فيه اللي كوموني يكونوا سبوهم المال يو القط اللي بتاعنا إما أنكي الفيوري اللي نحسب لي يزيستو في الكترة تانا المالتين بارا بابلو بالأحيار بارا بابلو لي FTM لي عندها فرا فريد زبيه يفيري كتبت أنكي بارا كومبليمنت يكون مني أراه يايت أحنا بارا بابلو أنها فرا فريد زبيه فرا فريد طايبين ويش نفلم كده من السنين ويكي الكونفليتي بوليتيكي أكليزياستيكي ريليجيوزي سوشيالي كلاسيستيكي شتريت لي نفدان الكتب التراتيتون في التول هفنا هفنا من البارتيت ستدان الكتب وما بارتيت بوليتيكي ديرتي ينا ديلي اللي فوص لهرين دان الكتب ستايت نفكر هفنا جرايت اللي في الفاتش نيوم الكل يجي في رئيات نتاعمة اللي فيوري نو ينشفوش مش بسوا بشموت راكونت تال اسبرينسي تي اي وتال نيس في البوليتيكا في السوشيتا في الكنيسي وشنافين ما بحاليكي كوا كتب اللي يسو كتبو كل هات يستيقدو كل هات وستيس يشتغل لكل من يقرأ فيوري نو ينشفوش جيت دانو هو الاسبرينسي تي اي دانو هو الاسبرينسي تانا في الهمسينيات متى كان اطفال كنتن تيب كوازي بشين الستينيات السنين تال بيتلز روك ان رول السنين تا دورسي كامبيامنتي سوشيالي بوليتيكي وشنافين السنين تال كسيني بوليتيكو ريليجيوزا بالبارتيت لابوريستا وكنيسيا كاتوليكا مشي عمل عجيس او كونزي السنين تمنين وكول وديسان السنين تا كونفليتي بوليتيكي سوشيالي رانيام الكول اما ينا بروفايت نبنجي ريالتا بنواريامنت differenti min dik li nejxu l-lum u hija interessanti għatfall li ma kellomx żmien dakinhar ma kinux qed jiexu dakinhar. U tieni għall-anzjani u adulti li l-lum jixtuq jiftakru dak li fil-fatt għadhom minnhom huma stess jiġifieri fuq naħa qed ngħid it-tfal għandhom id-dritt li jkollhom t-tfulija tagħhom iż-żożija tagħhom. U jiena li tama b'dan l-isforz tiegħi f'dan l-iktieb qiegħed jekk jogħġobhom jaqraw dan l-iktieb jisibu anki album ta' ritratti مش بس تراتي فوتوغرافيكي اللي يدرو فرر تراتي فربالي بالكليم ينات نتبروفاني راكونتا كيف كنا نعيشو بها الاطفال سوبين وبنيت في السمليكيتا تحايا بيوتوست فقيرة فاميلا كنت تيش 50 سولت نفس ليرة انجليزة داك الزمين احنا اللي ناس فاميلا تا ستة كنا نعيشو ويك كنا نعيشو تايب مش نفتهم يجي في ديستانزا بي خمس النفس ليرة داك النهار
Unoslija
tal-lum hija distanza ta' sekli mhux biss ta' 50 sena ġifieri. Però jien qed nirrakkonta 50 sena dawk il-50 sena huma verament snin ta' bidla kbira.
Oliver, waħda mill-affarijiet li toqtok mal-jum li tibda ta' l-ktieb hija il-fatt li hemm xi ħaġa li mhux biss toqtok mal-passat imma tiġa titfak hawnhekk fil-futur.
Jiena qed nipprova nirrakkonta anke l-preżent madwar ġifieri meta inti taqra ktieb tgħid jiena qed inqabbel u nikkompara compare and contrast. Ma ta' sifel ta' jidan bħal Malta jidan mux bħal Malta. Ħafna drawiet u femijiet u personaġi ta' triq incidenti l-lum la' sitwem l-lum ta' t-rakkontom. Jena bħajt niftakarom. U li t-nejlek manu li dan u aktib li li nikdibu 13 sena. Ġifiri, mi għaw ktib t-xoli toħraj bħal mwa romanzi reċenti u xoli toħra u kol. Imma l-interess u li niti għaj kien dan ktib. Ġifiri, bil-bicċiet ti għaw ma' għadin fl-imkien bċertu metodu, bċerta strategija. ċertu sens ta' żmien għax huwa anki imijiet fordni kronoloġiku. Rajt infakka karazzi ta' triq nies sfortunati, nies infortunati naf inċidenti. Ċentinu ta' San Pawl fl-1960, per eżempju, l-ħajja fil-port, ħajja fil-ħajt tal-Furjana ta' Balzunetta tal-Belt ukoll.
L-imbagħad għandhom dewi fir-rumanzi dawn.
Iva wkoll, fl-istess żmien u bdejt nikteb ġisimin għadd ma jiftaħ u għaft, u bdejt ir-rumanzi, tfalli ġu bil-favuri u l-ebranza niġelura. Tifkiritu ma xi ħaġa oħra naturalment għax huma fatti. Ġifieri għalkemm qiegħed nikteb anke f'xi drabi forma narrattiva isu rumanz ma l-ħajja stess hija rumanz. Rumanz ma jeżistix kif ma teżistix il-ħajja bħala rumanz ukoll. Ġifieri kelli l-fehma li t-tfal li joġobhom jaqraw jgħidu t-tfal din hija ħajja li aħna ma nafuhiex, però dawk kienu tfal bħalna kif kienu jgħixu hekk xi ħlew jew ma nafx x'abad jgħidu. Ġifieri u għandi li tagħha kien it-tfal xogħol ktieb tajjeb għal kulħadd fost l-oħrajn, għall-familja kollha. Lill-anzjani jew li l-adulti xini l-età tagħhom però forsi li qabżu ċertu żmien. Nittama li jkun ilhom ta' tifkira, tiġa kelli diversi reazzjoni sbieħ ħafna, nirringrazzja l-alla, nirringrazzja l-pubbliku Malti li tiġa wera interess partikolari fit-tifkiriet li ma tiegħu ukoll, għax in-nies għandna l-koll istess tifkiriet. U tifkiriet kif ta' fint huma bħal affarijiet li inti tkun ħżintom però ma tafx fejn qedhom. تيت اوت تكون دلوċċa xot fit-tixa u s-siba meta s-siba ġifri titla fil-wiċċ tal-konxju id-dewma kem triten fuq bat titota tenta x-posta mux emmek posta għalli t-ġa t-zef li jesek t-tella ġabra mil-iq tal-bahar u tara billi z-zama fidek ma li titlaqa posta mux emm dikja t-tifkira maħzuna fil-subkonxju fil-inkonxju għidu li trit fil-preistoria l-istoria tana l-ġorok kull-jum jifin jekinet nir-rakonta fuq 50 sena ta' zmin ta' Malta kolla politika, religjon, kultura, skola, edukazzjoni, sport dak kollu li aħna għexna bħala pajjiż jidhirli li fittix twarriġ tuftakar biżejjed, hekk huwa kollu maħżun fina li għandna ċerta età. Dak li ma' tfal jista' jarah fl-istampi li dan iktib fih ħafna minnhom ukoll, però wisq aktar fl-istampi tal-klim, dak huma żbaħ għalija x'tad ħolhom inti bil-bażaġġi tiegħek, bil-ambjenti tiegħek, bis-sentimenti tiegħek kif trid. Jiġifieri bej tfal li ma jiftakrux għax huma żgħar, u jgħidu li jiftakru għax huma kbar, nittama li hemm il-bridge il-pont ta' tfal jagħti jisiru adulti jekk għalarit u ta' adulti li kienu tfal. Fil tifel waġaħt li għadu għasax adult. Adult waġaħt li kien tifel u madux.
Ekko. Oliver, f'din s-silta li rajna, naturalment, xena tal-fossos, tal-furjana, l-posta d-divertiment ta' n-nis tal-furjana. Ma nafxux tal-belt u koll. U koll, u koll. Ġifiri kienu jiltaqaw emmek. Xinu l-skop? Anzi, xinu l-bżon li l-bnidem misib mezz ta' divertiment?
Kien divertiment, manu li għabel xej jisax fil-axija. Għal-frisk ta' s-sajf, Meta kien ikun hemm friss fil-fettet kollu fil-jekk tiżżemm fuq il-fossos tal-Furjana, post li għafih kulħadd. Naħseb li kull pajjiż ma taf għawdex għandu l-fossos tiegħu. Għandu misraħ jew ġnien jew pjazzetta jinnaf jew triq kulħadd għandu. Jiena provajt nisplora dik is-sitwazzjoni sedentarja tagħna li kellna għadu bil-qiegħda ma niċċarqux versus triq rjali nhar taħsib l-aktar anki fil-għaxija kuljum fejn iż-żgħażagħ tfajli ġuvi dilkun jiltaqgħu biex isibu xi namrat jew namrata. Ma kif xoħta pjaċir jaraw l-xuxin, jitkelmu jittenta uftit l-xuxin, bċi kelma, bċi kumpliment, u xnafi.
Jippassiġaw.
Passiġaw, għal sijat sħax. Min bejn il-teatru Irjal, sal pjazza ta' Reġina, pjazza Reġina. Kuljum, kuljum wist aktar pero, jissibt fil-axija. Kien iċ-ċentru ta' Malta, iż-żadax, il-ħajat tal-futur kienet hemm kollha. Hemm kienu l-politiċi tal-futur, il-ħaddiema tal-futur, familji tal-futur. Jiena titħaddet però fuq il-fosos bħala post ta' divertiment. U bħalu nerġa' ngħid diversi pajjiżi oħrajn. Fil-għaxija meta n-nies kienu jieħdu karozzjom magħhom jistennew tal-karwet tiġi biex jagħtihom. Kejla ful jew kejla ċiċċi jew kejla karwet skont snienek.
Kien bejjieħ regolari.
Iva, iva, paċikka rafillu. Jiġifieri dan huwa xi ħadda li tista' ssibha f'kull raħlu belt. Jien nipprova nikkwadra biex nirrakkonta dak li seħħ fl-inħabet tal-port il-kbir fejn trabbejt jien. U Bazzunetta u l-Belt Valletta u l-Furjana, però meta tara dak li hemm mutatis mutandis ngħidu. Billi tbidel dak li hemm bżonn jitbidel, tintebaħ li din hija l-istorja ta' kull raħal. Qed nipprova niskopri wkoll għala konna familja u soċjetà kompatta daqshekk anke kienna partiti politiċi, anke kif snin 60 kienu snin ta' konflitti kbar bil-politika u l-Knisja. Anke kif snin 60 kienu snin ta' kontroversja anke kulturali, ħafna ġenituri kienu kriżi, ħolqot il-frażi generation gap, il-qabża bejn ġenituri u tfal kif nafu. Ġifieri jiddiskutajt kollox u provajt nibbinġi s-sitwazzjoni kollha niftakar u dan huwa sforz kemm provajt niftakar u ngħid min jiftakar anke l-qarrija tiegħi stess jiġifieri. Nirrepeti nixtieq li dan iktieb kważi kważi min jaqra jgħid dan huwa d-djarju tiegħi wkoll.
Ekku.
Mhux il-Furjana jew il-Belt ma' kollu kien.
Oliver, id-dera tal-gażin tal-banda hawnhekk tidħol ukoll biex ngħidlek b'mod sottili ħafna, ġifieri kien issir il-fiera marbuta mal-gażin tal-banda. Qatt kellek rabta mal-gażin ta' banda, ġifieri fejn tidħol mużika jew kellha fejn tidħol xi ħaġa oħra.
Għandi rabta mal-gażin tal-banda fis-sens li jiena apprezzat bħala membru onorarju President onorarju. Ma mhux xi ħaġa aktar minn hekk, ġifieri qatt ma tgħid
qatt ma kont membru jew soċu jew xi ħaġa.
Però dejjem kellha rispett kbir lejn dawn l-istituzzjonijiet għax huma banet antiki, banet ta' prestiġu, banet li jiġru talent ta' tfajliet anke ta' tfajliet illum tal-ġuventur, tal-irġiel naturalment, li jdoq ukoll strument, u kienu okkażjoni ta' tagħlim kbir fil-qasam mużikali f'Malta, apparti li kienu każini ta' inkontri fejn kienu jiltaqgħu, ġifieri huma istituzzjonijiet il-każini ta' nirħaqhom kull rispett. Jina provajt inkellem, nsemmi għom ukoll dan id-dawl dan il-ktib tiegħu.
Id-divertiment hawnhekk huwa marbut ukoll ma' klassijiet biex ngħidlek. Tajt tal-mużew li kien joqogħdu waħedhom, u kien qodu ma subin biss kien hemm it-tfajliet li jabu waħedhom, kien hemm il-grupp li jitħaltu. Kif tħares li hom din? Meta mbagħad biex ngħidlek inqabluhom mal-ħajja tal-lum fejn kollox kulħadd għandu l-wisa tiegħu kull imkien.
Manuel, jiena tajt importanza kbira ħafna f'dan il-ktieb lill-fjuri li verament ma jinxfux għalija li ma snin 60. Snin 60 li ma qalbi ħafna bħalu ma qalb kull għandu għandu ċerta età.
Għalija wkoll.
Mhux veru. Minti żgħar minni. U fost l-oħrajn is-snin 60 kienu jfissru anki ribeljoni. Ribeljoni sessuali, ribeljoni politika, soċjali ta' klassijiet, ta' partiti politiċi, konfronti bejn ix-xellu kur lemin, rock and roll.
Idea ta' riforma,
sensi ġodda. Rivoluzzjoni tal-istudenti fis-68 u fis-77 imbagħad, fis-68 u fis-77. Jirin daw kollha provajt nevokhom anke għax għexthom, kemm f'Madok kemm barra. U t-tieni għaliex kienu snin li fiċ-ċinema jidhru biss bħala Black and White, kważi llum tapprezzaw ħafna aktar xogħol ma' Black and White ħaġa rar is-sima, kif kienu ritratti għal żmien twil. U t-tielet għaliex kienu snin li fihom aħna konna mimlin tagħmit. Żada ħlaqa tagħna minn daħal għal xi professjoni fl-università, minn xeħtu l-kidba, minn daħal fil-politika, minn sar saċerdot, minn xtajs il-saċerdot, kif kont dejtinu kollu fil-lina, provajt nati l-perspettiva ta' minn kif il-mużew bħali. U anke il-mużew għandu paġni zbieħ, nati għaj zbieħ ġifiri ta' komplimenti, il-soċieta tant imbirka f'Malta. Provajt nispiega, mux bħala għada reliġjuża biss, però anke għada edukattiva u soċjali fl-istessin. Imlet innażożitna b'ċertu ferħu ħafna ċertezza u tranquillità. Imbagħad is-snin tas-seminarju fejn għaddew eluf ta' studenti kien fil-minuri kien fil-maġġuri u għaddew żgur l-assessin kollha li għandna llum f'Malta anke barra li huma Maltin. Jifier dik il-ħajja wkoll jiena pinġejta fid-dettall bħala għada ta' żgħażagħ ġej minn kull imkien mirħula skemm imlied kollha Maltin illi qegħdin jesploraw possibilità li jkunu saċerdoti u anke li jsifru kif għamlu fil-fattut minnha lejn pajjiżi differenti bħall-Brażil. U l-Amerika. U dak kollu li kien jirrendi is-seminarju post ta' ċajt, għax kien hemm il-ferħ, u post ta' serjetà għax kien hemm l-istudju, ma nisewx kienet ħajja ta' studju mibnija l-aktar fuq il-filosofija. Jiena kontent ħafna l-istudjajiet ta' panu studjaw sabiħ kollha il-letteratura u mbagħad il-Grieg u l-Latin klassiku fost l-oħrajn.
Il-ħajja tas-seminarju kollok tqabbilha ma' ħajja tas-seminarju llum tara differenza kbira għalkemm naturalment is-seminarju tal-lum tafhom minn barra.
Ma nafux xejn Manuel, assolutament ma nafux xejn. Però nista' nafsu li jekk tbiddel kollox tbiddel anke hemm ġew ġifieri tbidlet il-mentalità kollha anke fil-Knisja, tbidlet anke s-sens ta' liġi ta' ordni. L-ordni tagħna li nqumu f'ċertu ħin nistudjaw ċertu ħin nagħmlu sigħat sħaħ ta' studju affarijiet li għandna nemmen fihom fost l-oħrajn għandna naħseb li huma l-istess ħaġa.
Kif kien il-ġurnata fis-seminarju?
Istess ħaġa għandi tkun illum ukoll.
Kif kien il-ġurnata fis-seminarju? Kif kellek deskrivi ġurnata normali?
Ajja, hawn min dan deskrivejt ukoll f'dan il-ktieb, hawn min isu fil-ħamsa kwart, mbagħad wieħed jinħassel u jilbes, mbagħad tingħati t-talba isfel fil-kapella, kwistni taf ti minuti, wieħed jerġa' jitla fuq jagħmel meditazzjoni ta' 30 minuta, kienu 30 seklu għalija, tara minn ktieb u timmedita fuq dak il-ħistess kont il-ħin. Mhux għax maħobx nimmedita, però timmedita meta għandek bżonn, jekk kien ta' ftit li ma jiġikx l-ftit dak il-ħin. Wad jiġik meta mhux suppost. Jew tonos xi waħda waqt il-lezzjoni. Però dik kien tiġi aktar aktar. Mbagħad nerġgħu niżlu l-kolazzjon, u mbagħad kulħadd jerġa' jitla fuq, jirrest il-vagalja u l-kodba u l-karti u nitlu lejn l-università.
Il-fatt li qed tgħid titla' fuq.
Kien filgħodu biss naturalment.
Naturalment titla' fuq u tinżel isfel ġieħi ġaqgħ tgħid titla' tinżel darbtejn. B'mod ordinati?
Ordinat. Bra klim ta' xejn, kulħa fuq xifer tal-kuruturi, żgur. Brasna baxxuta kista' jkun bra klim xejn. U bla ħela ta' żmien. U silenzju perfett. U kien jinżamm silenzju. Kien tkun xi ċajta li tiksru. Però dik kienet tfisser anki disordni kont tkun diżobedejt. Jiġifieri jiena nara li ċajt li kien hemm is-serjetà li kien hemm kienu ħaxxini ma' xulxin. Is-seklu tagħna żmien li qed ngħixu fih għandhom bżonn aktar dixxiplina u aktar ċajt ukoll. Però ċajt uħalat ma' serjetà, serjetà ħalta ma' ċajt, għax ngħidu flimkien, ma tinti tibissem. Jien ngħidlek sej ċis biex iċ-ċajt għax meta toħloq ritratt. Imbagħad jekk inti tiskot, wiċċek jerġa' jsir serju. Ġifier dik is-serje ta' tbissima u ma' ħbaq ħbieb, ma' aħwa, u ma' tewmin, kważi kważi huma persuna waħda ktrid. Jien hemm ħafna li l-kultura, l-edukazzjoni, d-divertiment, il-kidba, ktieb bħal dan kif fimtu jien. Għandu partit ta' ċajt u partit ta' serjetà kbira wkoll, ma ħaxx flimkien. Però fl-istess ħin, ħaġa li nixtieq ngħid jekk tippermettili hija li dak kollu li jiena interpretajta hawnhekk dan il-ktieb fieru ma jixfux huwa bi skop li tidher anki l-possibilità tagħna bħala pajjiż li nikbru aktar milli kbirna. U tinilet li nafferma f'dawn is-snin ta' qabel l-indipendenza, wara l-indipendenza, meta Malta saret Repubblika mbagħad kisbet il-ħelsin tagħha, ġifieri l-medda ta' snin bejn l-1964 u l-1979 li ta' okkażjonijiet li ngħid bħal ħafna Maltin oħrajn kont hemm dejjem fihom. Bħala parti mill-pubbliku. Għana nixxina naddu minn dawn tribolazzjonijiet kollha ta' politika u ta' konflitti politiċi u kulturali, bl-amma fil-fatt wasalna għall-estremitajiet l-oslu l-jom diversi pajizi għu għal ex-koloni Ingliżi jew Franċiżi, jew għadan naraw sal-lum xorta għazina. Pajizna kien għaqli, għamna mis-sirit, għamna mietna mis-sirit, na kienu għaqli ħafna. Kon għaqlin aħna u koll tal-lum, jgħal jkunu koll ekkulidna, illi wasalna sa-xifer ta' konflitti u ġajna l-ura. Jina prova nispjega kif ma tanki jevitati kolla ċivili. Ġifieri dak tipu politika u koll. U jina sejħtu dan il-modell tal-konvoj ta' Santa Maria. Santa Maria predikament. Għax kif ta' finti, u għanti ta' faktar minn kolħat għax jittim il-mosta. Pro l-mosta janki ċentru ta' Malta u kolja parti mill-qalb ta' nazzjon kollu. Hemm. U bil-fors tkun hekk għax tkun kopla kbira bħal qalb ta' Maltini, qalb kbira wkoll. Fost l-oħrajn, il-konvoj daħal fil-port tagħna bi grazzja minn Alla, il-Madonna, meta Malta kienet se tmut bil-ġuħ iċċedi. U aħna wasalna fix-xifer sikwit fil-snin 87, aħna bħala nazzjonalisti u laburisti. Wasalna sa ċifer kuna kapaċi nroddu sali u najdu l-ura. Ma waqajniex l-abbis ta' pajzi oħrajn. Jina dan kollu diskutek fit-tul. U xi drabi ma nistix ngħidlek bkejt jiena u nikteb. Dak li beda ħireġ minn ġofija bħala kittib bħal kulħadd. Kien tant qawwi li bkejt ukoll, però fraħt ukoll. Għandu ngħid li pajjiżna żgħir tagħna ħafna wirt kbir tagħna lingwa sabiħa, tagħna tradizzjonijiet mill-iżbaħ, tagħna reliġjon qawwija, tagħna arkitettura mill-iżbaħ, mis-sirietna li bnew il-knejjes. Jiena Malta sikwit fimta b'xi mod ippruvajt nifhimha insomma. Kull meta kelli x-xorti nitla' fuq knisja jew biex indoq il-nieben, fil ftit drabi li daqgħitu. Jew meta tlajt nitla' fuq il-knisja biex nara s-saf u anki l-art ta' taħti, undu ngħid kemm kienu kapaċi dan is-sirietna u miedna għal afrilhom li tul dan kollu. Repejt insemmi l-mosta, l-mosta anki tħares biss lejn il-kopla ta' x'meraviglja hi, tgħid iżżomm waħdu dan il-ġebel. Bis-sena kollha kemmi tal-ħaddiema Maltin ta' żmienna tqabbilna wkoll. Ġifieri waqtib li jikkumplimenta u jfaħħar il dan kollu li sar. Għandna bżonn daqsxejn ta' boost morali u psikoloġiku naħseb jien. Għax sikwiet imqadrun li nafusna wisq. Naħseb li fil-politika, fil-reliġjon, fil-kostumi, fil-kultura minn avvanzi kbar u bnejna fuq s-sot u s-sabiħ u t-tajjeb ta' missirietna u mietna ħaqhom. Ikunu mfakkra anke jekk niżlu f'qabelhom bla ma semgħu ħadd.
Infakkarkom dan huwa l-programm Il-kelma li tqanqal ir-ruħ ninsabu fuq Campus FM u magħna passwort għandna Professur Oliver Friġieri. Illum qed nitkellmu dwar siltiet li qrajna mill-pubblikazzjoni ġdida tiegħu fjur li ma jinxfux li huma tifkirijiet bejn l-1955 l-1990. Oliver, f'din is-silta wkoll il-parti li ma qrajx biex ngħidlek dak li jkompli jissemma Talkies. It-tokis wara l-fossos biex ngħid jekk l-ewwel il-fossos u mbagħad għandna ħlief il-ħwienet tal-kafe u xi każinu minn barra ċ-ċinema ma stajt mur imkien. It-tokis x'kien fis-sittinijiet?
Manuel, tinsiex li qed nirrakkuntaw, qegħdin nirrakkuntaw fuq snin li mhumiex il-bogħod ħafna minn xulxin minnha. Ma tant sar bidla f'daqqa waħda. Il-bidla issa m'hemmx 50 sena ilu biss ma ta' 100-200 sena ħossin. Ir-ritmu tant aġġel. Ġifieri jekk inti tgħid kemm idum aeroplan biex jasal bej Malta u Ruma tgħid li sija 20 minuta xi ħaġa hekk. Vapur idum ġranet. Bdajsa tuħu naħseb ġimgħat ma nafx. Mill-mixi hija possibbli nimmaġina jew blawm. Jiġifieri għandek l-istess distanza b'ritmu differenti pass differenti, allura l-ħin mhux l-istess tal-punt kollu. X'għad jagħmel somma f'minuta, x'għad jagħmel somma f'sija. Jien ma nagħmel qatt nimmaġina, ġifieri hemm riga li hija differenti għal kulħadd. Fil-pied ma jeżistix moħħna, jeżisti fil-jesin ta' għedajna biss. Jiena qed nirrealizza, u jiena niktieb dan il-ktieb irrealizzajtu il-ħin kollu, li aktar ma bdejt niftakar, u qed ħafna lil nifsi biex niftakar. Aktar indunajt li qed nirrakkonta ftit snin biss ilu, 50-45 sena ilu. Però llum fis-seklu 21, għax jiena komplejt nirrevedi ħsa ftit xhur ilu dan il-ktieb. U jasal sa' 1990, però bil-mentalità ta' 2008 l-lum. Id-dunajt li jett rakonta 50 sena ilu li mumiex bis 50 sena, ma' anki 200 sena. Għax il-bidla li saret imbat, mindu daħli televizjoni, u bad il-kemi televizjon, u zdit il-safar, xtaret anki l-Inglis, بداو يجيو ريزيدنتي برانين وانكي توريستي مش نافين بديت تنبنى مالتا جديدة urbanizzata le fej ħafna drabi konna jidhom disabitati sa sar anki ċentru jew raħal jew belġdida. Jifri, jiena tirrakkonta dan kollu li kulħadd jista' jarfu, kulħadd jista' jgħid iva ta' sew hekk. Ftit ilu biss imma mhux ħafna żmien ilu, ġieri. Biex qed tirrakkonta żmien il-Franċiżi, ġeneralment jien m'għandix dik l-età għadni. Il-fosl oħrajn, tirrakkonta żmien li stess ta' ġibt xi waħda din. Kemm huwa l-qrib, però kemm huwa l-bogħod. Kemm mingħajr tromba, mingħajr lenti, l-affarijiet jidhru mċajprin, u b'lenti jidhru 4 سنة لوبيس يا 5 سنة لوبيس ومن هذه كلها انت يدرو فاغي سترامبي امبيغوي البوت امنسامنت مميش وهم كل وين عند التامة اللي بيها كان كل جنتوري ولا اللي ما يناف دا كل اللي بشي ما تيادون في الأسام تزازية كي خدمتينو كل سنتوات ولا اللي بفعلك ننتبه الكل كما هنا كم يفتتسنين اللي يفردونا من الستودنتي تانا وما سيكلي يفردونا منهم كولترالمنت Però għandu jkun hemm bridge, għandu jkun hemm pont. Dak il-pont forsi huwa l-kelma, huwa l-kitba forsi huwa l-ħsieb huwa l-kompromiss. Għax bħal aħna għandna bżonn il-bastun ta' snin li għandna. It-tfal iż-żgħar ukoll għandhom bżonn bastun ta' snin li m'għandhomx. It-tfal hemm bżonn li jiftakru li jkunu tfal. Iż-żgħija nixtieq nirrepeti għax dak tibqa' dedikata kien iż-żgħażagħ u l-itfal. Fih ħafna fuq il-lob ta' tfal. Huwa dritt, jien għandi dritt li nkun tifel u tifla, jien għandi dritt li ma nkunx adult qabel iż-żmien. Għandi dit li n-immaġan l-oħlam, għandi dit li kolli ġugarelli tijaj. Għandi dit li n-ixtiq li n-immaġan li n-tkellem wahdi, għu n-kanta wahdi, għandi dit li kważi kważi n-itbella għu n-iġu gustat. Għandi dit li ma n-ikbirx għalissa, dan punt kollu. Għandi dit għal-vakanza ta' tfulija. Għu dan jitlob għagi kważi ripensament, revizjoni ta' sistem edukattiva u koll. Tal-gost, jifavu l-studio, għalbi kolla kif ta' finti. Ma l-studio li huwa utli u gost u koll. Fili tkabba l-ħajja bħala gost, bħala fjura, ma tinxifx. Jina nħoss li fjuri nħanxux u madak kolla li fil-fat il-kol kemana għanna għax jgru kol fil-qalb u ma fjura li jina nishtini dedika l-kol minn joġbu jgħara dan l-iktib għax u għagġnin li bnin ħana stess u bnin ħakim s-sirijietna u għamijietna ħafna minnet li s-semja u dan l-iktib madaw xmana jisabu għantalla n-immaġinaw n-tamaw u n-tama li ħana li edin nejxu Malta ġdida differenti tal-lum natu għal karakteristiċi li s-sirijietna kellom kapacitajtuna sa' zminom Lissa jiddependi minna l-ġedduħom u naddom ta' varajna. U għadrit dak li jiexna, u għadrit dak li għatrit jiexu ta' varajna kol.
Grazie ħafna dak kien il-professor Oliver Friċiri li f'dan il-programm il-kelma li tqanqa li rruħ tkellimna llum dwar Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni ġdida ta' Oliver Friċiri. Lilkom is-semija tagħna ringrazzjakom li kontu magħna u nistudinkom terġa' tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dak it-tant, saħħa u sliem.